Aran Radyosu'nun eferində Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Əzizlər, verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik ki, bugünkü verilişimiz üçün hansı bir xütbə haqqında izahat verəcəklər. Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənabları söz sizindir, biz sizi dinləyirik.
Əvuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əziliyəm əziz və hürməti dinləyicilərimizin məhzərlərinə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl söhbətlərindən və xütbələrindən 123-cü xütbəni etiqadi bir xütbədir, məhzər üzdü yox. Əmir Əl-Mömin ağa bu xütbəni Siffin müharibəsində öz əsgərlərinə belə buyurlar. İki bölümdür. Əvvəlinci bölümündə necə əsgərlərə rəvani və ruhi və mənəvi halətləri öyrətməkliyi Həzrət buyurlar və ikincisində Həzrət olar ki, bu müharibədə nəfsləri alçaqdır və eləyə bilməyirlər, əsgərləri ki, düşmənin vadi olan qabanda dursunlar, qaçırlar və zəifdirlər, onları danlayırlar. Əvvəlinci bölümündə Həzrət amuzeş verirlər, rəvani halətləri ki, bir dənə müharibədə biz gərək onu biləx və ona əməl eləyək. Həzrət buyurlar ki, o ləhzələri ki, İslam əsgərləri küfr əsgərlərinin qabağında durublar və şücaət və dilavərlik ehsas eləyirlər və özlərindən şücaət nişan verirlər. O ləhzə əgər gördüz, qardaşları sust olublar və qorxeylar, bu iki sizdə tavan var deyə özü veririz o qardaşlarınızın qabağına. Qoy onlar darlıq qalsın onların qabağında siz müharibədə özüzdən şücaət görsədiniz ta onlar da bir qüvvət tapa. Onlar da şücaət tapa. Həmana o ləhzə ki, ölüm sizin sorağınızdadır. Əgər müqavimət eləsöz də, əgər cənc deyiləsöz, o ölümün bəxti yetkəndə gedəcəksiniz. Nə demək olar ki, müharibə eləsöz, tez öləcəksiniz. Nə demək olar ki, qatsız ya müqavimət eləsöz, ölüm sizi bürüyəcək. Onlar iki qaçdılar. Heç vaxt ölüm o ləhzə ki, onlara yazılıb deyə onun əlindən qaça bilməzlər. Və onlar iki Allah yolunda ölməkliyi ondan qorxmaylar. Allaha and olsun, behtərin ölüm şəhadətdir. Və o ləhzə ki, ölüm yazılıb deyə o ləhzə gələcək. Və nə meydandan qaçmaqlıq, nə meydanda qalmaqlıq demək olmaz hangisində ölüm vardır. Ləhzə gəldi, o ləhzə ölüm səni ağuşuna alacaq. Əmir Əl-Mömin ağa idaməsində buyurlar bu xütbənin Allaha and olsun. O Allah ki, Əbu Talib oğlunun canı onun əlindədir. Min zərbət mənim canıma dəyə, bu ölüm asantər, rahətər mənə nuşdi. Ta yerin içində Allahın müxalifətindən o ləhzədə öləm. Ki Allah yolunda müharibə eləyəm, Allah əsgəri olam, min zərbə mənə dəyə və Allah yolunda şəhid olam, o mənə nuşdi. Və ikinci bölümündə belə buyurlar. Aya, siz görmədiniz bir teydadları ki, həmlələrdə, meydanda, düşmən əsgərlərin qabağında qaçdılar. Nalə eləyə eləyə, susmar balaları kimi və susmar kimi nə həqq ala bildilər, və nə zülmün qabağında dura bildilər və nə mənfəətləri oldu. Pəs behtərdi, nicat qapısı onlarındır ki, eləyə bilərlər düşmən qabağında duralar və onlar ki, qaçdılar və sust oldular, əlakət onlarındır. Allah cifi İslami və müsəlman əsgərlərimizi həməşə müvəffəq eləsin və paydar piruz eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Aran Radyosunun hörmətli dinləyiciləri, söhbətlərimizə və verilişimizə demək davam verəcəyik bir neçə andan sonra yenə də Nəhcül Bəlağə kitabından 233-cü xütbənin digər bir bölümünün tərcüməsi ilə. Şəhadət verirəm ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun bəndə və peyğəmbəridir. O zaman ki, insanlar din yolunu azmışdılar və heyrət və iztirabdaydılar, fəsad və qaracünlük zəncirləri onları hər yana çəkirdi və azğınlıq qüflü könüllərinə vurulmuşdu, o şərəfli peyğəmbərini yolladı. Ey Allahın bəndələri, sizi təqva və Tanrıdan qorxmağa çağırıram. Çün, təqva Tanrı haqqıdır, sizləri Tanrı yanında haqlı edər. Sizdən istəyirəm ki, təqva üçün Tanrıdan yardım alasız və təqvadan Tanrıya yaxın olmağa yoldaşlıq alasız. Çünki təqva bugün pənah yeri və gələcək gündə behişt yoludur. Onun yolu aydın, onda gedən faydalanan və ondan müğayət olandır. Təqva hər zaman özünü ötən zamanın adamlarına və indikilərə nişan verər, çünki qiyamət günü ona ehtiyac vardır. Niyə ki, Tanrı gedənləri qaytarar və bağışladığın alar, verdiyindən soruşar, belə bir adamlar ki, təqvanı saxlayıblar və onu düzgün halda yoluna salırlar və saydan azdılar, Allahın mədhinə ləyaqətləri vardır. Necə ki, Tanrı Quranda belə buyurmuşlar. Amma bəndələrdən azı mənə şakirdilər. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına çatdıq. Allahdan istəyirik ki, bizi də öz şükrüquzar bəndələrinin sayısında saysın. Amin. Ya Rəbbəl Aləmin, əzizlər sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik, iltiması dua Allah manında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarət, ey dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti Fransa prezidentinə zəng edərək İranın Fransa ilə əlaqələri inkişaf etdirməyə maraqlı olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ təyyarəsi Füzuli beynəlxalq hava limanına ilk eniş edib və Taliban Pəncşirənin nəzarəti tamamilə ələ alıb. İndi isə təfərrüatı ilə. İran, Fransa ilə iqtisadi ticari əlaqələr başda olmaqla əlaqələri inkişaf etdirməyə maraqlıdır. Prezident Administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatına görə bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi ötən gün Fransa prezidenti ilə telefon söhbətində deyib və qeyd edib, İran Avropa ilə əməkdaşlığı Fransa ilə başlamağa hazırdır. İranla Fransanın siyasi istiqlaliyyəti iki ölkə arasında dayanıqlı və güclü əlaqələrin bərqərarına zəmin yaradır. Bu əlaqələrdə xarici müdaxilələrə qadağa birgə mənafiyə xidmət edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistanda böyük səhvə yol verdiyini bəyan edən Seyid İbrahim Reisi İranın terrorun istənilən növünü pislədiyini deyib və əlavə edib, Əfqanistanda bütün qrupların iştirakı ilə əhatəli bir dövlətin yaranmasına hər kəs yardım etməli və Əfqanistan xalqının öz taleyini təyin etməsinə icazə verilməlidir. Nüvə müzakirələrinə də işarə edən rəis deyib ki, biz məntiqli müzakirələrlə müxalif deyilik, lakin bu müzakirələr anti-İran embargonların sonlanması ilə nəticələnməlidir. Müzakirə üçün müzakirə faydasızdır. Fransa prezidenti Emmanuel Macron da Əfqanistan miqrantlarının İranda məskunlaşmasına işarə edərək beynəlxalq miqrasiya ali komissarlığının bu sahədə İrana yardım etməsinin önəmini vurğulayıb. Bu il yağıntıların az olması səbəbiylə Araz çayının suyu azalmağa başlayıb. İranla Azərbaycanın əkin sahələri su azlığı problemləri ilə qarşı-qarşıyadır. Yaranan böhranı həll etmək üçün İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq zəruridir. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız deputat Abbas Cahangirzadə və İranın kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Məhəmməd Mehdi Buruməndlə aparıb. Dinləyək.
Araz suyundan müştərək istifadə sahəsində iki ölkə arasında normal əməkdaşlıq mövcuddur. Bu il quraqlıq il olduğuna görə Arazın suyunda azalmanın şahidi iş və kənd təsərrüfat sahələrində su problemi özünü göstərir. Su çatışmazlığı planetimizin hər bir quşəsində özünü göstərməyə başlayıb. Ekologiya mütəxəssisləri xəbərdarlıq edirlər ki, iqlim dəyişikliyi nəticəsində su azlığı gələcəklə ciddi problemi olacaq.
Həqiqətən suyun azlığı əlan bütün dünyada öz çətinliyini göstərir və bu tənha bizim keşfərimiz və keşfər Azərbaycandan münhəsirdir, bəlkə bütün dünyada bu özünü göstərir. Lazımdır ki, su mövzuatı büyüyündən belə və hala neçə illər çəkəcək məlumdur. Müdiriyyət gərək olur. Həm Azərbaycan tərəfindən, həm İran tərəfindən. Bizim Araz suyumuz ki, yuxarı bala dəsti Türkiyədə qərar tapır. Türkiyədən intizar varımızdır ki, bu müşkili bizim keşfərlərimiz üçün, Azərbaycan, İran üçün yaratmasınlar. Tabihal az və çox olmuş olursa olsun, bunlar qol veriblər. Amma intizarımız vardı ki, həm Azərbaycanın bu intizarı var, həm İranın bu intizarı vardı ki, keşfəri həmsayi əzizimiz Türkiyədə inşallah bu keşfərlərə bir təvəccühləri olsun.
Azərbaycan həm kəşvərə həmsayə və dostum.
Və bizim Azərbaycanla ortaq sulardan istifadə sahəsində hər iki ölkənin ortaq su paylarından istifadə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində istifadə olunur və olan problemlər də danışıqlar və diplomatiya sistemləri vasitəsilə aradan qaldırılır. Və mən inanıram ki, iki ölkə ortaq sulardan istifadədə tərəflər arasında lazım anlaşma mövcuddur. Bəlkə tərəfli anlaşma ilə su sahəsində olan çətinlik aradan qaldırılacaq.
Mən həll qoyacağam.
Davam edirik. Ötən gün Füzuli Beynəlxalq Havalimanında əlamətdar hadisə baş verib. Sərnişin təyyarəsi sınaq reysi həyata keçirərək işğaldan azad olunmuş Qarabağın ilk havalimanında eniş edib. Səhərin məlumatına görə Azərbaycanın Silay aviya şirkətinə məxsus ən böyük yük təyyarələrindən biri olan Boeing 747-400 tipli hava gəmisi də bu havalimanına eniş edib. Bu təyyarə ilə Qarabağa ilk dəfə hava yolu vasitəsilə yüklər çatdırılıb. Füzuli Beynəlxalq Havalimanının tikintisinə bu ilin yanvar ayında start verilib. İlkin olaraq burada mina təmizləmə işləri həyata keçirilib. Azalın prezidenti Cahangir Əsgərov bildirib ki, bu havalimanı Qarabağa hava qapısı olacaq. Havalimanına istənilən tip təyyarələrin qəbul edilməsinə imkan veriləcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Laçın və Zəngilan rayonlarında beynəlxalq hava limanlarının tikintisi davam edir. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni sakinlər üçün sosial yardımları 67 min dram sosial yardımı kəsib. Bildirilib ki, erməni sakinlər Dağlıq Qarabağ ərazisində qeydiyyata düşdükdən sonra Ermənistana qayıdırlar. Sosial yardımların kəsilməsi sırf bu səbəbdəndir. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Ermənistan hökuməti müharibə vaxtı Qarabağdan İrəvana gedən ermənilərə verdiyi aylıq 68 min dram müavinəti kəsib. Ermənilər deyir ki, bu müavinətin üzünü görmədilər. Hökumət isə bu proqramın cəmi 4 ay nəzərdə tutulduğunu bildirir. Bu mövzu haqda Axardat Az portalı yazı dərc edib. Proqramda əsas prinsip Xan kəndinə qayıdan ermənilərə üstünlük verilməsi idi. Erməni mənbələr yazır ki, əksər ermənilər Xan kəndiyə gəlir, müvəqqəti yaşayış yerində yaxud qohumlarının evində qeydiyyata düşür. Sosial müavinəti aldıqdan sonra geriyə Ermənistana qayıdır. Proqramın dayanmasının səbəblərindən biri budur. İrəvana Qarabağlılar kimi qəbul edilən ermənilərin əksəriyyəti Ermənistanın müxtəlif yerlərində müvəqqəti yerləşdiriliblər. Ermənistana gedən ermənilər geri qayıtmaq istəmirlər. Misal üçün, vaxtı ilə keçmiş Ağdərə rayonunda yaşamış erməni Karin Şirniyan deyir ki, orada heç bir iş və yaşamaq üçün yer yoxdur. Bizə işlə təmin edilmək üçün proqramların yaradılacağını desələr də, illərdir heç nə edilmədi. Orada yaşaya bilmirik. Ermənistanda bizə baxmırlar, Şirniyan deyir. Xan kəndində yaşayan Marina Zakaryan isə getmək istədiklərini bildirir. Hazırda Qarabağlı kimi qəbul edən ermənilər iki hissəyə bölünüb. Birincilər Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində yaşayanlardır. Onlar aylıq 68 min dram müavinət alır, lakin işsizlik və qalmaq üçün yer problemi ilə üzləşir. Zakaryan deyir ki, yay bitir, qışda çətinlik daha çox olacaq. İkincisi Ermənistana gedənlərdir. Onların sayı daha çoxdur. Çünki əksəriyyəti işğal dövründə Qarabağ ətrafı rayonlara qanunsuz yerləşdirilmişdi. Həmçinin böyük qismi Qarabağa aylıq pul almaq üçün gəlir və geri qayıdırlar. Ermənistan hökuməti artıq onları güc olaraq görür və aylıq müavinət əvəzinə iş yeri vədləri verməkdə davam edir. Son məlumata görə Azərbaycan Qarabağda rabitə əlaqəsini məhdudlaşdırır. İnternet, mobil əlaqəsi və s. problemlər yaşanır. Bununla yanaşı ciddi su problemi var, deyib Xan kəndində yaşayan erməni sakin Marina Zakaryan.
Davam edirik. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın ərbeyin mərasimində 30 min İranlı iştirak edəcək. İrna bildirir, İraqın səhiyyə məsələləri üzrə Ali Komitəsi ötən gün ölkənin başnaziri Mustafa Əl-Kazimin iştirakı ilə keçirilən iclasda bu barədə müvafiq qərar qəbul edib. Qərara əsasən digər ölkələrdən, o cümlədən Ərəb ölkələrindən ümumilikdə 10 min, İrandan isə 30 min zəvvar İraq beynəlxalq hava yolları təriqi ilə İmam Hüseyn əleyhissalam ərbeyin mərasimində iştirak edəcəklər. Səfərdə əsas şərt kimi zəvvarların İraqa daxil olmaq olmazdan 72 saat önce COVID-19 testi barədə nəticə protokollarına malik olmaları nəzərdə tutulur. İraqın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə hər il milyonlarla zəvvar ərbəyin yürüyüşündə iştirak edirdi. Ötən il bu yürüyüşlər COVID-19 səbəbilə məhdudiyyətlərlə həyata keçirilir. Taliban hərəkatı Pəncirən nəzarəti tamamilə ələ keçirib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bu barədə Talibanın sözcüsü Zəbiullah Mücahid bugün məlumat yayıb. Bildirilir, Əfqanistan xalqının səyi ilə ölkənin təhlükəsizliyi barədə son əməliyyatda müsbət nəticələndi və Pəncir vilayəti də Talibanın nəzarətinə keçdi. Bu əməliyyatla Əfqanistanın digər bölgələri müharibədən kənarda qaldı. Ölkə azad, müstəqil və əminəmanlıq şəraitində olacaq. Pəncirdə müxaliflərin komandanlarından bir qrup öldürülüb, bir qrup isə qaçıb deyə mücahid bildirilib. Məlumata Də müqavimət cəbhəsinin mətbuat katibi Fəhim Dəşti ötən gün Pakistanın PUA hücumları nəticəsində ölüb. O, Əfqanistan İslam Respublikasının Ali Məsləhət Şurasının sədri Abdullah Abdullahın bacısı oğlu idi. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:39-da olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz Allah amanında.
Günü Siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla her birinizi salamlayıram. Değerli dostlar, hürmetli radyo dinleyicilerim. Her vaxtınız xeyir olsun. İnşallah her biriniz efirde hoş görmüşür. Sesimizi Aran Radyosu'ndan dinleyirsiniz. Günün siyasi icmalı. Başlayırıq dəyərli dinləyicilərimiz. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, İranla Azərbaycan münasibətlərinə xüsusilə iqtisadi əlaqələrdən söhbət eləyək dəyərli dostlarımız. Bildiyiniz kimi İranda yeni dövlət, yeni rəhbərlik, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqların daha da genişləndirilməsini vurğulayır. Xüsusilə iqtisadiyyə sahəsində və bu ara Qafqaz və Orta Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıqların genişləndirilməsi İran rəhbərliyinin gündəminə daxil olmuşdur. Və elə son günlər ərzində İran Xarici İşlər Naziri ilə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin telefon söhbətində də həmin məsələ haqqında danışılmışdır, fikir mübadiləsi aparılmışdır. Xüsusilə Qarabağda Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində tikinti işləri başlanmışdır və İran şirkətlərinin iştirakı iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrə müsbət təsir buraxa bilər. Bundan sonra hansı sahələrdə? İki ölkə əməkdaşlıq edə bilər və bu mövcud potensialları necə fəallaşdırmaq olar? Əlbəttə ki, siyasi iradə lazımdır və siyasi iradə hər iki ölkənin rəhbərliyində özünü göstərir son illər ərzində və qeyd etdiyimiz kimi son aylar ərzində İranda yeni dövlət bu məsələni gündəmə daxil etmişdi və xüsus olaraq vurğulayır ki, biz qonşu ölkələrlə əlaqələrimizi daha da genişləndirməliyik və hər hansı bir manəni aradan qaldırmalıyıq. Danışıqlar gedir inşallah yeni dövrdə İranla Azərbaycan arasında əlaqələr daha da möhkəmlənər. Amma bu haqda daha ətraflı danışmaq istərdik. Görək ki, iqtisadçı ekspertlərimiz bu mövzulə bağlı nə deyirlər? Az sonra bir bağlantımız olacaqdır. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Bakı şəhəri ilə hörmətli iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli cənabları ilə. Cənab Cəfərli, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də izləyiciləri, dinləyiciləri salamlayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Natiq müəllim, söhbətimiz İranla Azərbaycan iqtisadi əlaqələri haqqındaydı. Siz indiki vəziyyətdə İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələri necə qiymətləndirirsiniz? Nə yerdədir vəziyyət? Və bundan sonra bildiyiniz kimi İranda yeni dövlət də gəlmişdir, yəni onların da, yəni İranda rəisi cənablarının da təkidi qonşu ölkələrlə əməkdaşlığı genişləndirməkdir, xüsusilə iqtisadiyyə sahəsində. Və elə son günlər ərzində də İran Xarici İşlər Naziri ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri söhbət etdilər və mövzuların biri dilə iqtisadi əməkdaşlıqlardır. Xüsusilə Qarabağda İranlı şirkətlərin iştirakı və əməkdaşlıq etmək. Bax, bu zəmində siz nə deyə bilərsiniz? Bax, bunlar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrə necə təsir buraxa bilər?
Əslində, Azərbaycanla İran arasında iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsi üçün böyük potensial var, böyük bir həcmə çatmaq üçün imkanlar var. Azərbaycanla İran arasında bugünkü ticarət dövriyyəsi təqribən 500 milyon dollar civarındadır. Bu, o qədər də böyük rəqəm deyil. Hər iki ölkənin potensialını heç də əks etdirmir. Yəni, əgər gələcəkdə nəzərdə tutulmuş həm kommunikasiya layihələrinin, həm dəmir yol, avtomobil yollarının yenidən qurulması, cənub-şimal dəhlizinin açılması, gələcəkdə Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi ilə Azərbaycanın digər hissəsini birləşdirəcək yeni dəhlizlərin açılması da İran-Azərbaycan münasibətlərinə, ticarət dövriyyəsinə və qarşılıqlı yatırımlara kifayət qədər ciddi müsbət təsir göstərə bilər. Yəni, hər iki ölkənin həm iqtisadi baxımından, əhaliləri, sərhəd yanı ticarət baxımından kifayət qədər böyük potensialı var. Yəni, artırma, iqtisadi münasibətlərin artırılması üçün gediləsi yol var. Və son zamanlar hər iki dövlətin rəsmilərinin apardığı danışıqlar onu deməyə əsas verir ki, ticarət dövriyyəsinin və qarşılıqlı yatırımların genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. Həm də işğaldan azad olunmuş torpaqlarda, İranla sərhəd bölgələrdə İran iş adamlarının, İran yatırımcılarının da iştirakı ilə yeni iqtisadi fürsətlərin yaranması, yeni istehsal sahələrinin, kənd təsərrüfatı sahələrinin yaranması kifayət qədər real görünür və bunun potensialı var. İran şirkətlərinin, o cümlədən kənd təsərrüfatında çalışan şirkətlərinin böyük təcrübəsi də var və həmin təcrübəyə əsaslanaraq da və həmin bölgələrdə birgə müəssisələrin yaradılması həm də sərhədyanın ticarətinin genişlənməsi üçün imkanlar artacaq. Çünki nəzərdə tutulmuş layihələrə görə Azərbaycanla İran arasında sərhəd keçid məntəqələrinin sayı indikindən iki dəfə artıq artırılması nəzərdə tutulur. Yəni, yeni sərhəd keçid məntəqələrinin açılması da nəzərdə tutulur. İnşallah işğaldan azad olunmuş torpaqlara Azərbaycan vətəndaşlarının köçürülməsindən sonra Araz çayı boyu sərhədyanı ticarətin artması, qarşılıqlı münasibətlərin artması və ticarət dövriyyəsinin yüksəlməsi gözlənilir. Amma hələlik təbii ki, dövlətlər arası münasibətlərdə bunun əsasını yarada biləcək müqavilələrin imzalanması yolunda addımlar atılmalıdır. Qarşılıqlı ticarəti asanlaşdıran, gömrük keçid məntəqələrində keçidləri sürətləndirən, qarşılıqlı vergi və gömrük güzəşləri tətbiq oluna biləcək anlaşmalara ehtiyacı var ki, yəqin ki, yaxın gələcəkdə bununla da bağlı irəliyə doğru addımlar ola bilər.
Bəli. Nətim Əlim, indi Şimalcərim nəqliyyat dəhlizinin təkmilləşdirilməsi nə qədər təsir bıraxa bilər?
Əslində, bu çox vacib bir layihədir. İranın liman şəhərlərindən və İran ərazisindən keçməklə Azərbaycan üzərindən Baltik dənizinə qədər həm Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Baltikyanı ölkələr, Avropanın şimalı, bütün bu istiqamətləri daha asan, daha tez və daha ucuz tranzit xərcləri ödənmə şərti ilə mal dövriyyəsinin, ticarət dövriyyəsinin artırılması imkanları var. Və bu, cənub-şimal dəhlizinin açılması və Azərbaycan üzərindən keçərək, İranla Azərbaycanı birləşdirərək şimala doğru açılması tək Azərbaycanla İran münasibətlərinə, iqtisadi münasibətlərinə yox, regional münasibətlərə də pozitiv təsir göstərə bilər. Texniki problemlər həll edildikdən sonra, yəni çatışmayan dəmir yol infrastrukturu qurulduqdan sonra mənə elə gəlir ki, İranın da Hind okyanı sahilində dəniz limanlarının böyük potensialı var ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün. Həm yaxşı infrastrukturu var, həm coğrafi mövqeyi əlverişlidir, həm də cənubla şimalın sanki birgə ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün həmin o limanlardan istifadə olunması da kifayət qədər effekt verə bilər. Onu da demək lazımdır ki, həm də şərq-qərb koridoru Azərbaycan üzərindən keçir. Yəni, Çini Avropa ilə birləşdirəcək koridorlar da bu Azərbaycan üzərindən keçməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bu dəhlizlər də artıq fəaliyyətdədir, amma hələ ki, dövriyyəsi yetərincə deyil, gələcəkdə artırılması planlaşdırılır. Bu da əlavə fürsətlər yaradır. Yəni, iki istiqamət yox, cənub-şimal və yaxud da şərq-qərb istiqaməti yox. Bir neçə istiqamət üzrə yük daşımaların həyata keçirməyin imkanları yaranır. Yəni, cənubdan qərbə, cənubdan şərqə və yaxud da əks istiqamətə dəmir yol daşımaların həyata keçirilməsi üçün infrastruktur hazır olduqdan sonra böyük fürsətlər yaranacaq. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanla İran birgə logistik əlaqələri gücləndirdikcə və bu münasibətlər artdıqca hər iki ölkənin yararına, hər iki dövlətin və xalqın yararına olacaq iqtisadi münasibətlərin yaranması mümkündür.
Aydındır. Nətim Əlim, indi bu sahələrdən biz danışsaq, indi yəni alver vardı, indi korona xəstəliyindən öncə, yəni çamadan ticarətdə çox geniş idi, yəqin ki, indi bu məhdudiyyətlər aradan qalırsa, bunun da müəyyən təsiri olacaqdır. Bunlardan başqa siz sənaye sahəsində ya kənd təsərrüfatında yani İran'la əməkdaşlıq etməyə Azərbaycanda nə qədər maraq vardı?
Sərhədyanı ticarət təbii ki, Azərbaycan və İrandan asılı deyil. O dünyadakı bu dünyanın cənginə alan bu bəladan, bu virus bəlasından inşallah bu sağ qurtulduqdan sonra yəqin ki, sərhədyanı ticarət daha da genişlənəcək, artım potensialı var. Çünki dediyim kimi, yeni keçid məntəqələri yaranacaq Azərbaycan-İran sərhəddində. Bu da ticarət dövriyyəsinin, sərhədyanı ticarətin, vətəndaşlar arasında münasibətlərin artmasına xidmət edən amilə çevrilə bilər. Azərbaycanın prioritet elan elədiyi, yəni önəmli elan elədiyi sahələr təbii ki, kənd təsərrüfatıdır, turizmdir, yerli istehsaldır, yəni emal sənayesidir. Çünki kənd təsərrüfatının emal sahəsində də Azərbaycanın ciddi marağı var ki, emal müəssisələri yaransın, məhz işğaldan azad olunmuş torpaqlarda. Və burada İranla birgə bu emal müəssisələrinin açılmasında həm maraq var, həm potensial var. Çünki İranın da bu sahədə geniş təcrübəsi var. Və İranla Azərbaycanın birgə müəssisələri yaradılsa, kənd təsərrüfatı məhsullarının birbaşa ixracındansa emal olunmuş formada, yəni yarım fabrikat və yaxud da tam emal olunmuş formada ixracatı daha böyük gəlir gətirə bilər. Çünki kənd təsərrüfatı məhsulları emaldan sonra daha da dəyərli hala gəlir və daha baha satma üçün bazarlara çıxış imkanları yaranır. Ona görə də bu sahədə də mənə elə gəlir ki, potensial var. Yəqin ki, gələcəkdə bu korona bəlasından sonra sərhədyanı turizmin inkişafı üçün də kifayət qədər potensial var. İranın böyük tarixi, böyük tarixi abidələri var. Azərbaycanla İran xalqları, qardaş dost xalqlardır, uzun illər tarixi birliklər də var. Və bu qarşılıqlı maraq kəsb edir. Həm İranın tarixi abidələrinin ziyarəti, həm işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında möhtəşəm tarixi abidələr var. Düzdür, bir çoxunu işğal zamanı, işğalçılar Ermənistan ordusu tərəfindən dağıdılıb, amma bərpa işləri də gedir. Tarixi abidələr də var. Həmin o tarixi abidələri İran vətəndaşlarının ziyarət etməsi üçün də həm vizaların asanlaşdırılması, Azərbaycan tərəfdən bəlkə də gələcəkdə vizaların tamamilə aradan götürülməsi məsələsi də müzakirə çıxarıla bilər və bu həll olduqdan sonra İran vətəndaşlarının Azərbaycana səfərlərinin həcmi sayı da kifayət qədər arta bilər.
İnşallah. Və biz gözləyirik ki, İran bildiyiniz kimi neçə illərdir bir tərəfli şəkildə Azərbaycan vətəndaşlarına viza rejimini ləğv edib və Azərbaycan da İnşallah viza rejimini ləğv edir İranlılar üçün. İranlılar da, yəni bilirsiniz ki, İrandan xeyli sayda turist gedir Türkiyəyə və başqa ölkələrə və yəqin ki, Azərbaycana bunlar gəlsə, bu Azərbaycanın xeyrinə ola bilər. Bəli. Onlar ləğv ediblər viza rejimini, bəli.
Onlar, bəli, vizanın ləğv olunması Gürcüstana səfər edən İran turistlərinin sayını xeyli dərəcədə artır.
İnşallah Azərbaycan da ləğv edir və bu artar. Natiq müəllim, indi bax, bütün bunları nəzərə alsaq, biz indi 500 milyon dollar civarında İranla Azərbaycanın ticarət dövriyyəsidir. Bunları siz qeyd etdiklərinizi nəzərə alsaq, yəni əgər bunlar reallaşarsa, onda siz İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsini necə proqnozlaşdıra bilərsiniz? Hansı rəqəmə çata bilər, güclənə bilər?
Çox böyük, yəni real bir imkanlar var ki, yaxın 3-4 ildə, yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsini 3 dəfə artırmaq imkanı var, potensial var. Belə bir İran da böyük bazardır Azərbaycan üçün. Yəni 80 milyondan yuxarı böyük bir bazardır. Bu bazara Azərbaycan məhsullarının çıxması da Azərbaycanın marağındadır. Ona görə də bu ticarət dövriyyəsini ən azı 3 dəfə artırmaq yaxın 5 ildə, yəni 4 ildə ya daha doğrusu 25-ci ilə qədər kifayət qədər real görünür.
Aydındır. Yəni 1 milyard 500 milyon dollar civarına yüksələ bilər yaxın zamanda. Çox gözəl. İndi siyasi iradədən asılıdır da. Bilirsiniz ki, son illər ərzində İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr daha da genişləndi və yeni dövrdə İranda yeni, yəni dövlət, yeni rəhbərlik də bu məsələyə çox təkid eləyir. Xüsusilə Qafqaz və Orta Asiya ölkələri ilə İran istəyir ki, əməkdaşlığını daha da genişləndirsin. İndi burada dövlətlər və diplomatlar üzərinə sizin fikrinizcə hansı bir vəzifə düşür və dövlətlər nə iş görməlidirlər ki, sahibkarlar, sərmayə sahibləri rahat şəkildə həm sərmayə yatıra bilsinlər, həm də ticarəti genişləndirə bilsinlər.
Çox güman ki, bu sahədə bayaq da qeyd elədiyim kimi dövlətlər arası yeni müqavilələrin bağlanmasına ehtiyac yaranacaq. Yəni həm qarşılıqlı vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqinə, yatırımların təşviqinə, yəni yatırımcılar üçün yaxşı şəraitin yaradılmasına. Əslində Azərbaycan tərəfi bununla bağlı ilkin bəyanatları səsləndirilib, ən azından işğaldan azad olunmuş regionlarda istehsal sahələrinin yaranması uzun müddət, ən azı 7 illik bir çox vergilərdən azad olunacaq.
Yəni kimsə orada fəaliyyət göstərsə, onlar azad olunacaq vergidən.
Bəli, çox-çox həddindən artıq böyük vergi güzəştləri nəzərdə tutulur. Ancaq kiçicik gəlir vergisində tərəfindən ödəmələr nəzərdə olacaq, yəqin nəzərdə tutulur. Yəni bu kifayət qədər stimul yarada bilər. Ölkələr arasında da təbii ki, bu yeni müqavilələrin, yeni yatırımlarla bağlı, investisiyalarla bağlı müqavilələrin olması da bir şərtdir. Bəzi məlumatlar var ki, danışıqlar intensiv şəkildə gedir. İnşallah ki, bu il ərzində yeni müqavilələrin imzalanmasını, yeni daha asanlaşdırıcı tədbirlərin görülməsinin şahidi ola bilərik.
İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir sizə, Natıq müəllim.
Buyurun, buyurun.
Biz sizinlə sağollaşırıq, Allahın
adına.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bəli, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli iqtisadçı ekspert Natıq Cəfərli ilə söhbət edirdim. Telefon vasitəsilə Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdur. Söhbətimiz İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi haqqındaydı ki, hal-hazırda 500 milyon dollar civarındadır və hörmətli ekspertimiz Natıq Cəfərlinin fikrincə, yaxın illər ərzində, yəni növbəti 3-4 il ərzində əgər mövcud potensiallar fəallaşarsa və dövlətlər yeni-yeni müqavilələr bağlayarsa, İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard 500 milyon dollar civarına yüksələ bilər. Bu da yaxşı bir rəqəm. Amma təəssüflər olsun ki, indiyə kimi belə bir rəqəmləri reallaşdıra bilməyiblər. Baxmayaraq ki, müxtəlif və çoxsaylı potensiallar və imkanlar vardır. İnşallah ki, növbəti illərdə bu potensiallar daha da aktivləşir, fəallaşır və iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr möhkəmlənir. Əlbəttə ki, bu əlaqələrin möhkəmlənməsi siyasi, mədəni və digər sahələrdə olan əlaqələrə və münasibətlərin də möhkəmlənməsinə təsir qoyacaqdır. İnşallah günü-gündən əlaqələrimiz genişlənər və möhkəmlənər. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü verilişi ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlar, minnətdaram ki, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha da efir vaxtımızın bu hissəsindən hər birinizə salamlarımızı çatdırırıq. Dəyərli izləyicilər, inşallah ki, salamlar sizi sağlasın və canınız sağlam olsun ailə ilə yanaşı. Dəyərli izləyicilər, bizimlə qalın, 45 dəqiqə müddətində yaşa həyat verilişi ilə yol bir ola bilərsiniz. Lütfən verilişi izləyin və bizimlə də əlaqədə olun.
Layla evim eşicim kızım olsun
bir boş hisseler Bulum hoşun hisseler
Anam bacım kız gelin Geldi konaki düz gelin Yedi oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa hayat
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosunun efirində, canlı efirində hər birinizi xoş gördük. Yaşayış verilişini başlayırıq, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər birinizə uğurlu bir iş həftəsi arzu edirik və inşallah bu günləri həftənin birinci günləri olduğu kimi yenidə söhbətimiz sağlamlıqla bağlı olacaqdır. Dostlar, biz bu günləri verilişimizdə ümumiyyətlə yenə də korona xəstəliyi haqqında söhbət edəcəyik. Yeni ştamlar, yeni variantlar özünü göstərməkdədir və xüsusilə də delta ştamı bu vaxtda danışacağıq və deyirlər ki, və biz bunu xəbərlərdə eşitmişik, həkimlər də məlumat verirlər ki, analar, hamilə xanımlar və uşaqlar daha çox bu xəstəliyə məruz qalırlar. Hamilə xanımlar, boylu xanımlar və uşaqlar delta ştamına daha çox məruz qalırlar. Bu vaxtda biz söhbət edəcəyik. Nə iş görmək lazımdır? Əziz hamilə xanımlar nələrə diqqət yetirsələr daha yaxşı olar? Bax, bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. İnşallah bir bağlantımız olacaqdır. Mütəxəssis həkimlə və biz danışacağıq lazımı məlumatları alacağıq həkimlə. Əzizlər, bizimlə əlaqədə olun lütfən. Suallarınız olarsa bizə ünvanlayın. Qeyd etdiyim kimi həkimlə bizim bir canlı telefon bağlantımız olacaqdır. Hamilə xanımlara tövsiyələrdən danışacaq. Niyə onlar daha çox delta ştamına məruz qalırlar? Bu vaxtda biz danışacaq sizə. Əgər suallarınız varsa bu xəstəliklə bağlı bizə verə bilərsiniz. 0098-910-893 87-18 bizim SMS nömrəmizdir. Eyni zamanda efir otağımızın nömrəsi bundan ibarətdir. 0098-453-38-19 Bəli, dostlar, istəkli dinləyicilərimiz təəssüflər olsun ki, biz bu korona haqqında yayılan xəbərləri izləyəndə belə bir xəbərə də rast gəlirik ki, hamilə xanımlar daha çox məruz qalırlar və xəstəxanada yatan xəstələrin sırasında hamilə xanımlara da rast gəlmək mümkündür və bəzi şəhərlərdə, hətta İranın özündə də bəzi şəhərlərdə, bəzi rayonlarda hamilə xanımlar, boylu xanımlar da xəstəxanada yerləşiblər vəziyyətlərinin ağır olduğuna görə. Çünki delta ştamı onları yoluxdurur, eyni zamanda uşaqları da yoluxdurur. Odur ki, hamilə xanımlar daha həssaslıqla belə deyək də, səhiyyə protokollarına əməl etməlidirlər. Mümkün qədər toplantılardan uzaq olmalıdırlar, yığıncaqlardan, tədbirlərdən, mərasimlərdən, hətta ailəvi qonaqlıqlardan uzaq durmalıdırlar. Xüsusilə onlar ki, hamiləliyin son aylarındadırlar. Onların bədən sistemləri, orqanizmlərində immunitet sistemləri daha həssasdır və zəif də ola bilər, çünki hamilədirlər. Ona görə protokolları, səhiyyə protokolları onlar daha çox həssaslıqla riayət etməlidirlər. Elə bax, bu ilk dəqiqələrdə əməkdaşların bağlantını qurublar. Hörmətli həkimlə Ərdəbildə mütəxəssis həkimə xanım, doktor Xatirə Tuba ilə. Tabi biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edirik. Niyə hamilə xanımlar daha çox belə deyək də, yoluxurlar, onlar bu xəstəliyə məruz qalırlar. Xanım doktor, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də salam ərzəliyəm xidmətinizə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik vaxt ayırdınız bizim verişimizə. Söhbətimiz hamilə xanımların korona xəstəliyinə tutulması ilə bağlıdır ki, onlar yoruxurlar, təəssüflər olsun. Niyə hamilə xanımlar deyirlər ki, daha çox məruz qalır bu delta ştamına? Bu səbəblərindən bizə danışasınız, niyə onlar daha çox məruz qalırlar? Bə,
hamilə xanımlar, bu koronaya delta ki, əlan, şayi olubdur. Ehtimal intiqali hamıya çoxdur. Yəni, təxan xanıma hamiləcür. Elə tamam əksar mərdumatı, avyatı, xanımatı, uşaqlarası xanıma hamiləyə yuxarıdır. Və xadirin ki, bu bir virusə zəhəşşahdədir və əsəri qətənəxsus havada da var, deyərəm bu virus. Və bə xadirə həmin əgər qəşəh müraqibət olmasa, mask qəşəh vırılmasa, fasilə istimai rayət olmasa, mühitay yaşılığa xanım gəsə, ehtimal inki tuta çox yuxarıdır. Bu, bir xatirə no-e virusdir. Bunun daha, dərmanıdır xanım hayı bardar da, biz bunu tövsiyə ediyoruz ki, xanım bardar nisbət bir mərdumə adi ehtimali tutmağı yuxarıdır. Elə məsə, adam hayı məmulidir. Vəli, vəxti tutsi, ehtimal inki bimarisi onun şədid ola, ağır ola, və bu əlaimi çoxula yuxarıdır. Yəni, bir dənə fərdi məmuli imkanı var, koronayı delta tutar, bir dənə məmuli soğuk dəymət üçün rədd ola ondan gecə. Bir məmuli, məsələn, abrizeşi ola, bir az
üstürəmi. Əlamətləri zəif oladır, çox güclü olmuyor. Əlamətləri
zəif oladır. Vəli xanımı hamilədə, əgər tutsa, əlaim çox şədid olur və hətta imkanı var, işi təkə ICU-a, işi təkə bəstəri dər bimaristana və bunun zanı xətərə salam.
Niyə? Sistemləri zəifdir, immunitet sistemləri zəifdir.
Bəli, doğran bardarı, sistem immuniyyə bədən zəifdir və qudrət müqabilə və bu virus bədənə gəlir əşağa. Bə xatirə əsən qorlan xasiyyət bardarıdır. Xanım hayı bardar, korilən ufunətə həssasdırlar, hər ufunəti. Ufunətə delta da, ufunətə koronavirus da olan biri ola bilər.
Bəli.
Xadər həmin, əgər bu virus bədənə çeysə, ehtimal ki, bimariləri bulanın şədid ola, əlamətdar ola və nəsbət fərd məmuli. Çox portar tədatər olar.
Bəli. Xanım doktor, indi bu boylu xanımlarda, hamilə xanımlarda ki, bu korona xəstəliyi özünü göstərir? Öncə, bax, əvvəldə necə, hansı bir əlamətlərlə özünü göstərməkdə olur?
Bax, eyni sərmanxardakı
təkim. Aha, soyuq dəymə kimi yəni olur?
Bəli, soyuq dəymə təkim. İmkanı var lərz ola, imkanı var təb ola, xəstəki, kuftəki bədən ağrıyı ola, baş ağrıyı ola. Bəzi xanımlarda imkanı və əlaimi qobarışı ola, yəni ürək qarışma,
bəli.
Ondan sonra ishal, sonra əlaimi qobarışı ola.
Bəli, yəni həzm sistemləri də qarışa da.
Bəli, bəli. Bizdən bu əlaimlə olayın. Bəli, dər idamə, indi qalıb bir virus hansı qismətən bədəni bişlər dərcirə deyə. Ziyanı dərcirə eləsə, əlaimi bir qol nədələr, tənəfusu olacaq.
Bəli, ağciyərində.
Bəli, tənci nəfəs olacaq. Sorfahay xəstər olacaq. Bəd bu əlaim indi qalıb bir hansı qismətə bədəni dərcirə deyə bişlər. Bəli, xoq, bilirsiniz, təəssüfənə korona hər qismətə bədəni dərcirə eləsə, biz çox necəran döyürük. Bişlər biz əlaimi ziyanidən qorxuyuq. Əlaimi tənəfusdan qorxuyuq ki, o qisməti dərcirə eləməsin.
Yəni, orada nəfəs çatışmazlığı olsa, ölüm təhlükəsi vardı.
Xətər, bilirsiniz, xanımı hamilə elə özü bitənci nəfəsi var, bir xatir bardarı. Bir xatir bardarı üçün oksijeni çox niyazdır uşağa da və özünə də. Bir xatir həmin xanımı bardarda elə bir yaz tənci nəfəs bir tür təbii var. Bir yaz da korona səvar olanda da eləyənmi oksijeni özü və uşağın təmin eləsin. Və bir xatir həmin bu imkanı var testlər. Məsələ, fərd məmuli yox. Testlər gedən bir səmtə müşkilat, çünki bədənin tamamı orqanları oksijenlə işləyirlər. Vəxti oksijen gəldi aşağı, bəstəb, kolyə, məğz,
bütün bədən orqanları da, belə deyək.
Bəli, hamısı dərcir olacaq və bunun canı xətərə düşəcək. Və xatır həmin xanımayı hamiliyə tosiyə yox. Kurs işləri, əlaimiyyələri oldu, həttimən düşdürləri ilə zəriyanda qoysunlar. Məbada xod dərmanı eləyələr, özləri deyələr ki, hələ mən və qol nəzərə bu davanı asıntıran edib, bilmayələri bədənlərində ağırlaşa, bəlkə şəbə qoyur.
Aydındır. Xanım doktor, indi olub indiyə kimi siz belə bir hallarla rastlaşasınız, məsəl üçün, hamilə xanım bu xəstəliyi tuta və hətta, məsələn, bətnindəki uşağa ziyan dəyə belə, yəni uşağın həyatını təhlükəyə salın.
Uşaqlarda, vaqiyyətdə, əcəb mərahili əvvəliyə olsa, məsələn, təzəb boyluyorsa,
bəli.
Əvvəlinci ay, 3000-ci ay, 3000-ci ay, məmulən o təbi bala, əgər çox bərisdirik şədid olsa, imkanı var uşaq düşər, abort ola.
Aha,
bəli. Sext ola. Bu daha yuxarı getdiqsə bardarı, məmulən uşaqdan nahənzarı biz görməmişik, vəli imkanı var zayman zudrət ola, yəni tez zaymana müntər ola. Zaymanı zudrəsiz ona diyor.
Bəli. Ya, yəni, vaxtından əvvəl uşaq dünyaya gələdə?
Bəli. Ya, uşaq xətərə düşər, bir xadər ki, nənə ki, təbdar oldu, xob, ana ki, təbdar oldu,
uşaq içində
zərəbana qəlbi gedir yuxarı.
Bəli.
Uşağın da o babəsdən imkanı var, vəziyyəti biraz xətərə düşər və biz məcbur olaq bir xatirə uşağın xətərə düşməri gedək, müdaxilə edək, uşağı tez götürək. Bəli, az babət nahənzari, Yəni,
anormal olmur da uşaqlar?
Anormali fəylən biz az görməmişik. Yəni, nahənzari fəylən qızarış olmuş.
Çox gözəl, çox gözəl. Aydındır. Çox sorun xanım doktor. Biz yenə də söhbət eləyəcəyik. İndi immunitet sisteminin zəifliyindən danışdıq. Hər halda onu necə gücləndirmək olar hamiləlik dövründə və bu kimi məsələlər haqqında, bu pişiri məsələsi ilə bağlı. Yenə də biz bir neçə dəqiqədən sonra xanım doktor, mənim əməkdaşlarım sizə zəng vurarlar və biz söhbət edəcəyik.
Bəli, xahiş edirəm.
Çox sağ olun, minnətdarıq.
Sağ olasınız, mən sizə xəbər.
Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bura Arandı. Ərdəbil şəhərindən bizi dinləyirsiniz. Aran Radiosundan canlı yayımdə sizinlə verişimizin 15-ci dəqiqəsindəyik. Bir gözəl musiqi nümrəsi üçün təqdim etmək istərdik əməkdaşlarımız. Ustad Alim Qasmov'dan bir musiqi nömrəsi səsləndirilir. Eşidirik, sonra yenidə qayıdacaq. Bəli, gözəl bir musiqi dinlədik biz. Davam edirik, hörmətli işidənlərimiz, əziz dinləyicilər. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Bir daha da hər birinizə bizimlə yol bir olduğuza görə siz yaşayış verilişini dinləyirsiniz. Amma qayıdırıq, həssas söhbətimizə biz korona xəstəliyindən danışırdıq. Pandemiya dövründə hamilə xanımların vəziyyəti ilə bağlı. Yenə söhbətimiz olacaqdı, dəyərli dostlar, amma korona haqqında başqa bir bölüm bizim varımızda. Əməkdaşımız Məhəmməd Bəyazarı təqdim edəcəklər. Eşidirik.